to meeting people. Albanian again go out to meet Albanians. At or on.
Ma. Ma.
In or to.
Na. Na.
Bottom or end.
Fund. Fund.
Finally.
Manafund. Manafund.
We are.
Yemi. Yemi.
Tirana.
Tiran. Tiran.
At last we're in Tirana.
Manafund Yemi na Tiran. Manafund Yemi na Tiran.
I speak.
Flas. Flas.
I want to speak.
Dua të flas. Dua të flas.
Albanian masculine.
Shqiptar. Shqiptar.
I'd like to talk with an Albanian.
Dua të flas me një shqiptar. Dua të flas me një shqiptar.
Okay.
Mir. Mir.
That we speak.
Të flasim. Të flasim.
Come along or come on.
Hajde. Hajde.
Let's go speak.
Hajde të flasim. Hajde të flasim.
That, masculine.
Atë. Atë.
Man.
Burr. Burr.
With that man.
Me atë burr. Me atë burr.
Let's go talk with that man.
Hajde të flasim me atë burr atje. Hajde të flasim me atë burr atje.
That you come.
Të vish. Të vish.
You want to come.
Do të vish. Do të vish.
Me.
Mua. Mua.
Will you come with me?
Do të vish me mua? Do të vish me mua?
They approach Faik and introduce themselves. Good day. Good day as a greeting.
Mirdita. Mirdita.
Hello.
Mirdita. Mirdita.
They consider or call.
Quajn. Quajn.
They consider or call me.
Me quajn. Me quajn.
They call me Arben.
Mua me quajn Arben. Mua me quajn Arben.
What can I do for you or at your service?
Orla. Orla.
They name you.
Yuchuayna. Yuchuayna.
What is your name or how do they call you?
Siochuayn. Siochuayn.
I am.
Yam. Yam.
Faik, literally the Faik.
Faiku. Faiku.
I'm Faik.
Unyam Faiku. Unyam Faiku.
Friend or companion or comrade.
Shok. Shok.
The friend.
Shoku. Shoku.
My.
In. In.
My friend.
Shoku in. Shoku in.
This is my friend Agim.
Kësht shoku in Agimi. Kësht shoku in Agimi.
Where are you from?
Gajeni. Gajeni.
We have come, or we came.
Kemi ardhur. Kemi ardhur.
America.
Amerik. Amerik.
The America.
Amerika. Amerika.
We come from America.
Kemi ardhur nga Amerika. Kemi ardhur nga Amerika.
Brother.
Lola. Lola.
The brother.
Lolai. Vallai.
In America.
Në Amerikë. Në Amerikë.
My brother is in America.
Vallai im është në Amerikë. Vallai im është në Amerikë.
Can or may.
Mund. Mund.
That I help.
Të ndihmoj. Të ndihmoj.
That I help you.
Të ndihmoj. Të ndihmoj.
Something.
Gjekafsh. Gjekafsh.
Can I help you with something?
Mund t'u ndihmoj me gjekafsh? Mund t'u ndihmoj me gjekafsh?
We want
duam
that we meet one another.
Tatakohemi.
Albanians, masculine.
Shqiptar.
We want to get together with some Albanians.
Duam të takohemi me shqiptar. Duam të takohemi me shqiptar.
Come along or come.
Hajdeni.
Come along with me.
Hajdeni me mua.
Look, you singular.
Shiko.
Look, you plural.
Shikoni.
Look.
Shikoni.
He, that one, or that.
Ai.
Father.
Baba.
The father.
Babai.
That person there is my father.
Ai atje është babaim.
He stands.
Qëndron.
He is standing.
Po qëndron.
House or home.
Shtëpi.
The house, the home.
Shtëpia.
In front of or before.
Përpara.
Before a house.
Përpara shtëpisë son.
He's standing in front of our house.
Po qëndron përpara shtëpisë son.
Door.
Dera.
Near, by.
Offer.
The door.
Dera.
Near the door.
Afer deras.
Your or thy.
Ut.
Father.
Ate.
The father.
Ati.
Is that your father by the door?
Ai afer deras është utat?
With him.
Mete.
May we talk to him?
Mund të flasim me të?
Of course, literally, how no?
Sia.
Well, of course.
Pasia.
And.
Dhe.
She, that one, or that.
Ajo.
To him, to that one, to that.
Ati.
Who?
Kush.
And that person near him, who is it?
Dhe ajo afer ti kush është?
Mother.
Nën.
The mother.
Nëna.
Your is feminine, or thy.
Jote.
Is she your mother?
Nëna jote është?
My.
Ime.
Store.
Dyqan.
In the store.
Në dyqan.
No, my mother is at the store.
Jo, nëna ime është në dyqan.
With her.
Me të.
You can talk with her there.
Mund të flisni me të atje.
Faik introduces them to his father. I present.
Prezentoj.
That I introduce to you.
Të të prezentoj. Të të prezentoj.
These, masculine.
Këta. Këta.
Americans, masculine.
Amerikan. Amerikan.
Father, I want you to meet these two Americans.
Baba, dua të prezentoj me këta dy Amerikan. Baba, dua të prezentoj me këta dy Amerikan.
His.
I ti. I ti.
This is Agim, and this is his friend Arben.
Ky është Agimi dhe ky është shoku i tij Arbeni. Ky është Agimi dhe ky është shoku i tij Arbeni.
That.
Se. Se.
You came.
Erdhët.
Erdhët. To our house.
Në shtëpinë tonë. Në shtëpinë tonë.
Welcome, literally, well that you came to our house.
Ju se erdhët në shtëpinë tonë. Ju se erdhët në shtëpinë tonë.
We found you.
Ju gjetëm. Ju gjetëm.
Glad to be here, literally, well that we found you.
Ju se ju gjetëm. Ju se ju gjetëm.
Boy.
Djal. Djal.
The boy.
Djali. Djali.
Big.
Imaf. Imaf.
My eldest son, literally my big boy.
Djali im imaf. Djali im imaf.
My eldest son is in America.
Djali im imaf është në Amerikë. Djali im i madh është në Amerikë.
Now.
Tani. Tani.
Citizen.
Nënshtetas. Nënshtetas.
Now he's an American citizen.
Tani ai është nënshtetas amerikan. Tani ai është nënshtetas amerikan.
Where do you have the boy? Where is your son?
Quick, Dialin. Quick, Dialin.
Whom or which?
Zielin. Zielin.
State.
Stadt. Stadt.
Where is your son? In what state?
Quick, Dialin. Në cilin shtet? Quick, Dialin. Në cilin shtet?
In New York.
Në New York. Në New York.
You speak.
Flet. Flet.
You plural speak.
Flisni. Flisni.
You speak Albanian law.
Jo flisni mirë shqip. Jo flisni mirë shqip.
Learned.
Mësuar. Mësuar.
You have learned.
Keni mësuar. Keni mësuar.
You have learned it.
E keni mësuar. E keni mësuar.
Where did you learn it?
Ku e keni mësuar? Ku e keni mësuar?
At home.
Në shtëpi. Në shtëpi.
We learned it at home.
E keni mësuar në shtëpi. E keni mësuar në shtëpi.
Not.
Nuk. Nuk.
But I didn't learn much.
Po unë nuk kam mësuar shumë. Po unë nuk kam mësuar shumë.
In English.
Anglisht. Anglisht.
And you, Faik, do you know English?
Po ti, Faik, a di anglisht? Po ti, Faik, a di anglisht?
In French.
Frëngjisht. Frëngjisht.
I know.
Di. Di.
Better, literally, more well.
Më mirë. Më mirë.
I know French better.
Frëngjisht di më mirë. Frëngjisht di më mirë.
Excuse, singular.
Fal. Fal.
Excuse, plural.
Falni. Falni.
Excuse us.
Nafalni. Nafalni.
I beg you, please.
Yulutam. Yulutam.
Excuse us, please.
Nafalni yulutam. Nafalni yulutam.
It is needed or necessary.
Duhet. Duhet.
That we go or leave.
Tashkoyma. Tashkoyma.
We have to go now.
Duhet tashkoyim tani. Duhet tashkoyim tani.
We will go.
Do tashkoyma. Do tashkoyim.
That we meet.
Tatakoyim. Tatakoyim.
Someone.
Dika. Dika.
We're going to meet someone.
Do tashkoyim tatakoyim dika. Do tashkoyim tatakoyim dika.
Gets pleased or is glad.
Guzohet. Guzohet.
I get pleased. I am glad.
Guzohem. Guzohem.
That.
Che. Che.
We became acquainted.
Unyohem. Unyohem.
I'm glad that we met.
Guzohem che unyohem. Guzohem che unyohem.
Come, singular.
Ea. Ea.
Come, plural.
Eani. Eani.
Again, another time.
Persari. Persari.
That you meet.
Tatakosh. Tatakosh.
That you meet, plural.
Tatakoni. Tatakoni.
That you meet us.
Tanatakoni. Tanatakoni.
Come again to see us.
Eani persari tanatakoni. Eani persari tanatakoni.
We thank.
Faleminderit. Faleminderit.
Thank you very much.
Faleminderit shum. Faleminderit shum.
Later they go looking for the marketplace. They approach Petrit. Possibility.
Mundasi. Mundasi.
There is a possibility.
Kamundasi. Kamundasi.
Is it possible?
Akamunsi. Akamunsi.
Minute.
Minute. Minute.
Can you spare a minute, please?
Akamunsi ni minute, yulutem. Akamunsi ni minute, yulutem.
Certainly. At your service, literally.
Urdra. Urdra.
You show, or you point out.
Tregon. Tregon.
That you point out.
Tatragosh. Tatragosh.
That you point out to me.
Tamatragosh. Tamatragosh.
Street.
Rug. Rug.
The street.
Ruga. Ruga.
Market or marketplace.
Bazaar. Bazaar.
The market or marketplace.
Bazari. Bazari.
The street of the market.
Ruga e bazarit. Ruga e bazarit.
Can you show me the street to the marketplace?
Muntum tregosh ruga e bazarit. Muntum tregosh ruga e bazarit.
Why?
Pse. Pse.
Of course.
Pse yo. Pse yo.
Walk, singular.
Etz. Etz.
Walk, plural.
Etzni. Etzni.
Mosque.
Jami. Jami.
The mosque.
Jamia. Jamia.
Toward the mosque.
Drej jamis. Drej jamis.
Walk toward the mosque.
Etzni drej jamis. Etzni drej jamis.
Afterwards, then.
Pastai. Pastai.
Turn, singular.
Ksehu? Ksehu?
Turn, plural.
Ksehuni? Ksehuni?
Rightwards, to the right.
Diastas. Diastas.
Leftwards, to the left.
Maitas. Maitas.
Then turn to the left.
Pastai ksehu maitas. Pastai ksehu maitas.
Far.
Larg. Larg.
Is it far?
Ashlag. Ashlag.
Not all that far.
Yerachlag. Yerachlag.
Approximately.
Nya. Nya.
15.
Pesimbaliet. Pesimbaliet.
Minutes.
Minuta. Minuta.
About 15 minutes.
Nya pesimbaliet minuta. Nya pesimbaliet minuta.
They leave, but are back again in a half hour. You turned.
Kthyet. Kthyet.
You returned or turned.
Ukthyet. Ukthyet.
You're back?
Ukthyet. Ukthyet.
We found.
Jetem. Jetem.
Utterly unable, just can't.
Dot. Dot.
We just couldn't find it.
Look at Jetem dot. Look at Jetem dot.
Maybe.
Base. Base.
We find.
Jane. Jane.
Tomorrow.
Nesser. Nesser.
Maybe we'll find it tomorrow.
Base Jane Nesser. Base Jane Nesser.
Hints on pronunciation, too. Here are the names of the letters of the Albanian alphabet.
A, B, C, C, D, V, E, A, F, G, J, H, I, J, K, L, L, M, N, Ny, O, P, Q, R, R, S, Sh, T, F, U, V, D, J, U, Z, J.
Practice 1. The sound L. The boy.
Djali.
The hotel.
Hoteli.
Far.
Larg.
Policeman.
Polic.
Lek.
Lek.
I implore.
Lutam.
Excuse, singular.
Fal.
Speak, singular.
Fal.
Excuse, plural.
Falni.
Boy.
Djal.
I speak.
Flas.
Practice 2, the sound ch. Onion or onions.
Chep.
He stands.
Qendron.
In Albanian.
Shqip.
Albanian masculine.
Shqiptar.
In Greek.
Greqist.
They call.
Quen.
Shop.
Dyqan.
So or such.
Aq.
Badly.
Keq.
In Turkish.
Turqist.
6.
Gjasht.
We find.
Game.
Something.
Gjekafsh.
In French.
Frangisht.
We found.
Jetem.
Always.
Gjithnje.
Hello or goodbye.
Të njatjeta.
In German.
Germanisht.
Supplementary vocabulary 2. Let's go talk with that man.
Hajde të flasim me atë burr.
Old man.
Plak.
Old woman.
Plaka.
Child.
Fami.
Woman.
Grua.
Worker.
Puntar.
Girl.
Vajz.
villager,
shatar,
salesperson,
shitas.
My name is Arben.
Muhammad Chuan Arben.
Buyar,
Buyar,
Ulver,
Ulver,
Fatos,
Fatos,
Skander,
Skander,
Agron,
Agron,
Agim,
Agim.
This is my friend Buyar.
Ky është shoku im Buyari.
Ulver,
Ulveri,
Fatos,
Fatosi,
Skander,
Skanderi,
Agron,
Agroni,
Agim,
Agimi.
My brother is in America.
Vëllai im është në Amerikë.
Albania,
Shqipëri,
England,
Angli,
France,
France,
Yugoslavia,
Yugoslavi,
China,
Kim,
Italy,
Itali,
Japan,
Japoni,
Greece,
Greci,
Russia,
Rusi,
Germany,
Germani,
Turkey,
Turqi,
Romania,
Romani,
Bulgaria,
Bulgari.
I want you to meet these Americans.
Dua të prezentoj me këta Amerikan.
Englishman,
Anglez,
Frenchman,
Francez,
Germans,
German,
Englishman,
Anglez,
Chinese,
Kinez,
Italians,
Italian,
Greeks,
Grek,
Turks,
Turk,
Japanese,
Japanese,
Bulgarians,
Bulgar,
Russians,
Rus.
We studied it at home.
E kemi mësuar në shtëpi.
School,
shkoll,
university,
universitet.
Go straight to the mosque.
Ecni drejt xhamis.
To the city hall,
bashkis.
To the church,
kishës.
To the post office,
postës.
To the school,
shkollës.
15 minutes.
15 minuta.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
16.
16.
17.
17.
18.
18.
19.
19.
Listening in to. Agim and Arben decide to go out.
Do të vishme mua nga pazari?
Po, do të flasim shqiptar.
Hajde të flasim atë djalë atje. Mirdita.
Mirdita, zotëri.
Mua më quajnë Agim. Ky është shoku im Arbeni.
Unë jam Faiko. Po ju nga jeni? Jemi në Amerika. Vëllai im është në Amerikë. Ku? Në New York.
Faik introduces the Americans to his father.
Baba, dua të prezentoj me këta dy Amerikan. Ky është Agimi dhe ajo është Arbeni. Miru sërë, zotëri. Flisë një shqip?
Ka mësuar pak në shkollë, po nuk e di shumë mirë. Ti di anglisht, zotëri?
Jo, frëngjisht di mirë.
Ma falni, do të shkojmë të takojmë një shok.
E jeni për sëri.
Është larkë rruga e pazarit?
Jo, është afër.
Ku është?
Ecë drejt bashkisë. E janë në mua, rruga është afër kishës.
Sa largë është?
Vetëm 15 minuta.
Faik takes him to meet his mother and brother.
Shikoni, atje është nëna ime, dhe atje afër derës është vëllai.
Të ngjatje ta zonjë.
Mirë se erdhët, doni të pini një kafshë?
Duhet të shkojmë tani, mbase nesër.
Mirë, jam gjithnjë në shtëpi. Më kuptoni?
Po, faleminderit.
Agim wanders into a coffee house by mistake.
Ky është hoteli?
Jo, ky është kafeneja. Atje është hoteli.
Ku?
Atje nga e djasa. I dëshironi të pini, zotri?
Dua qumësht.
S'kemi qumësht, po kemi kafe.
Keni cigare?
Po, në një paket?
Po, keni çakmak?
Jo, po kemi shkrepse.
Sa kushton një kafe?
40 lek.
Fol pak më nga dalë të lutem.
40 lek.
Besim një të lutem.